En las últimas horas, la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Lugo hacía públicos los finalistas del concurso de tapas elegidas en la edición de este año 2023. Un gran éxito de participación y gran éxito también de los productos que se pudieron degustar, esas maravillosas tapas elaboradas con productos de la tierra, de las que vamos a hablar a continuación. Tenemos conexión directa con el presidente de la APEL, de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería, Cheche Real. ¿Qué tal? Saudos, Cheche. Muy boa tarde, benvido.
Boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué balance facedes do concurso da edición deste ano 2023? Contanos.
Pois magnífico. Tanto en afluencia de público, en interés dos clientes, como en recaudación. Porque despois do reconto que se fixou dos votos, houve 6.000, parece que foron 6.200 máis co último ano pasado, e isto nos fai que estemos falando dun volumen de negocio aproximado en estes 15 días que se achega aos 250.000 euros.
Que se dice pronto, non está nada mal, non?
Sí. Estábamos movéndonos nos últimos tempos en 200.000, pero este xa sube moito, moito, moito dos 200.000 euros.
E eso que aínda nos queda un fin de semana por diante do que imos falar a continuación, pero antes de meternos a eso, me gustaría que nos comentaras, Cheche, cales foron os finalistas. Hai que decir que os finalistas desta volta son as tapas elexidas polo propio público, non?
Sí, efectivamente, son 12 finalistas que vos fixemos chegar por orden alfabético. Estes 12 finalistas son os máis votados por os nosos clientes, que verdadeiramente a quen nos debemos, aos nosos clientes. E agora, este fin de semana, poñerán a circular outra vez as tapas neses 12 locais. Uh-huh. Pasará un xurado técnico, e este xurado técnico é o que vai elexir o maridaxe coa cerveza Estrella de Galicia. Sí. E máis coa denominación de orixen Ribeira Sacra, e logo elexirá ao seu criterio quen é o mellor dos 12. Uh-huh. Este mellor dos 12 vai a ser o que nos represente no Campeonato de España de tapas, organizado por Hostelería de España, que se vai celebrar como ano pasado, por segundo ano, no marco de Madrid Fusión. Si ben, aquí hai que distinguir e subliñar que este establecemento que designo o xurado técnico vai a ser o que nos represente en este Campeonato de España ou aló donde teñamos que ir. Ha sido marca as bases. Pero o campeón do concurso de tapas vai a ser o que fora o máis votado polos clientes. Ese é o que vai a quedar para sempre como o gañador do concurso de tapas de Lugo. Por eso insisto que vai a ser o que elixe o público.
Ajá. Bueno, pues ahí están Casa d'Auga, el Dotmas Bar, el Boni, Hotel Mercure Lugo, Brasas Brancas, Mesón El Castillo, O 56, O Figón, Orixe do Campo, Paprika, Preve by Bread, Pulpería O Castelo e tamén os Santeiros Terraza, non? Esas son as 12 etapas elexidas por o público. E como apuntábamos, se van a poder degustar, Cheche, novamente este fin de semana, van a estar a disposición do público no horario de tapeo para poder degustalas, e será cando ese xurado técnico, ese xurado máis profesional, se pase por ali e tamén as poda degustar, non? Podemos apuntar xa a quenes forman parte dese xurado técnico?
Quedanos hai un representante de Estrella de Galicia, hai un representante que envía tamén a denominación de orixen Ribeira Sacra, hai un profesor da Escola de Hostelería de Pontevedra, de Vigo, perdón. Hai Quique Rodríguez que é o noso director técnico dos certámenes todos, e logo hai unha persoa que ven de San Sebastián, de Euskadi, que forma parte do Consello de Tapas e Pinchos. Sí. de esa terra,
Anda, sí, bueno, pues
esos cinco serán os que pasen por los diferentes establecimientos, que me permites hacer una parte para felicitarlos a todos ellos, porque llegar como finalistas a un certamen de este tipo con 18 niños de vida, pues es importantísimo.
Claro que
pero
sí.
Vamos a hacer, uh-huh, fincapié en una cosa, ¿sí?, que yo veo en otras ciudades. aquí ninguén mostra ao público no seu establecemento si foi ou non foi gañador ou finalista do concurso de tapas do ano tal ou do ano cual. E eu observo que é unha mágoa, porque isto debería de ser así. Porque eu cando entro nese sitio onde non coñezo, vexo finalista del concurso, digo, yo, aquí traballan, sí. Pues, oye, claro, claro. É importante deixar esa mostra para que os clientes que non te coñezan, sí. Que visitan por primeira vez ou así as cidades, pois saiban que ese local foi finalista ou foi gañador do concurso de tapas do ano tal.
Claro, interesante, non? Ese apuntamento para que todos estos que son finalistas e que resultan gañadores en cada edición, home, aproveiten ese tirón que ten ou estar aí para pues, dar a coñecer o traballo que fan, tamén significa algo importante, non? No seu currículum, sin dúbida alguna.
É que, Carmen, date conta que cada vez aquí hai máis xente que ven de fora a visitarnos.
Claro, claro.
Por primeira vez, non hai xente de Lugo que nos coñecemos un pouco todos, non? Sí. Non? Entón, cando pasan polos establecementos de hostelería, pois saben que a capital gastronómica de Galicia é Lugo, pola publicidade, pola promoción que se está facendo, pero descoñecen os establecementos. E axudarles dicindo, oye, eu son o finalista do concurso, eu son o gañador do concurso de tapas de tal ano, son moi importante para eles.
Sin dúbida é un reclamo. Bueno, pois pues aí está ese 18º concurso de tapas de Lugo, esos 12 finalistas elegidos polo público e tapas que vamos a poder degustar novamente este fin de semana. Cheche Real, que moitas grazas por estar con nos aquí na radio. E nada, sempre pendentes de todos os pasos que sigades dando. Graciñas, unha aperta.
Gracias a vos, a vosos ointes.
Gracias.